Mustafa'dan sonra gelen, onun şahitlerinden olarak bize gelip satmışlar yerinden.
Zamanın unutulmaz yaddaşları.
Heydar baba, kendin gibi uşaklar.
Alip gel.
Edebiyat senası.
Değildim ben sana mayın, sen ettin evrimi zayıl. Fenaten eyleyen gafil, seni görecek usanmaz mı? Ay aman, ya hayma.
Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə birlikdə dinləyəcək ekspertimiz Qulizadə cənablarının rəy və mülahizələrini.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz ədəbiyyətsevər, Aurif, ədib, Azərbaycanlılar, əziz bacılar, qardaşlar. İrfan vadisinə girmək əlbəttə mənim kimi şəxslərin ya ümumiyyətdə hamının işi deyil, mən özümü deyirəm, ancaq biz bir xəttlər oxuyuruq ağrıflərin kəlamlarından, bir zaddar hiss edirik, başa düşürük. Həqiqi irfan, həqiqi irfanın o məzəsi, hissi, halı ağrıflədir. Başqaları bizim kimin eşidirlər bunları, bir şeylər hiss edirlər. Amma onu həqiqətdə ləms edəmirlər. Misal üçün, ben sizə bir misal belə deyim, bir nəfər əli tükür oda, əli dayanır oda, yanır. Bu, həqiqətdə o yangını, yanmalı hiss edir. Tamam vücudu ilə. İndi bunu gəlir mənə nəql eləyir, deyir, mənim əlim belə dəydi, ota məsələn yandı. Mən bir şeylər hiss edirəm, amma onun kimi yox. O, odu canı ilə rəms eləyibdir. Yəni, o həqiqətən yanıbdır. Arif də belədir. Arif Allah işqində və bütün kainatı ilahi baxmaqda, görməkdə bu hiss edib onları, yəni təcrübə edib, onu yaşayır əslən, Fuzuli kimin, Əllami Təbatəbai Təbrizi kimin, Mevlana kimin, Hafiz kimin, Qursi Təbrizi və başqaları. Arif edilə və biz bunlar tanıca Muhyiddin Ərəbi, Muhyiddin İbn Ərəbi, böyük Arif, ya İbn Fariz, bunlar həqiqi Ariflər, ya mərhum Seyyid Əli Ağa Qazi Təbatəbai Təbrizi, böyük Arifidir, 70 il bundan əvvəl vəfat edibdir. Əllamə Təbatəbainin Ayətullah Bəhsətin və başqa ariflərin ustadı olubdur Nəcəf Əşrəfdə. Bunlar o odda yanan kimin ki, o canmağı tamam vücudu ilə hiss ediblər. Hər halda Füzuli da onlardan biridir ki, yəni bir ömrü bu irfan yolunda hərəkət edib, təsviyyə edibdir, nəfsini təmizləyibdir Allahdan başqa bir bağlılıqdan ki, olub arif Füzulinin və başqa ariflərin kəlamında olan İrfani işarələrdən biri də fəqirdir. Ariflər özlərin fəqir bilərlər. Fəqir, yəni ehtiyac, yəni şiddət ehtiyac, yəni zatən bir nəfər ya bir şeyin ehtiyacı olar. Bizlər kimi Allahdan başqa hər zat fəqirdir. Buna Allah Teala Quranda buyurur ki, Əntumul fuqarau ilallah və Allahu vəl-ğəniy. Fatih surəsində, mübarək Fatih surəsində 35-ci ayədə. Əntumul fuqarau ilallah və Allahu vəl-ğəniy. Fəqət, yəni budur, bundan başqası deyil. Həqiqət budur ki, siz fəqirsiz, Allaha ehtiyacınız vardır və ancaq fəqət Allahdır ki, ğənidir və heç zaman ehtiyacı yoxdur. Burada ariflər bu ayədən belə istinbat edirlər ki, hər zat fəqirdir dünyada, kainatda. İstər maddi ola, istər mənəvi ola, istər evliya Allah ola, peyğəmbər ola, imam ola, dağ ola, bağ ola, dəniz ola, hava ola, göy ola, ulduz, hər zat ehtiyac var Allah Teala'nın inayətinə. Ariflər bu ərsədə, bu vadidə özlərini artıq fədir bilirlər, çünki fədirin mənasını dərindən hiss edirlər o odda yanan insan kimi, çünki odun yandırmasını deyəndə bu bilir nə mənədir. Amma başqaları eşidirlər. Ariflərin nəzərində Allah'tan başka her zadın ihtiyacı Allah Teala'ya. Bunu Kur'an'dan okuduğum ayeden, Fatır Suresi 35. ayeden başa düşürler. Herhalde arifler özlerini biz gördükçe hafızın çalımlarında şiirleri evvelden okula fakir değil ve hatta bunların bazısı fakir olmağa iftihar edilir. Fakir edilir ki ben fakirim, ihtiyacım vardı. Yani Allah Teala'ya ne başkalarına. Ama da zahiri fakir, zahiri yoksulluk bu hiç yoksa değil. Bunun fakir de yoktur. İftihar etmeli de değil. Şu bir adam eli boş ola, eli ağzına yetişmeye az olaya. Ancak Allah Teala'nın karşısında fakirlik mümkün insanın bütün var devleti ola. Ama arif insan dünya da onun olsa, özünü Allah Teala'ya bir fakir, bir ihtiyaç bir Allah Teala'nın karşısında buna biz bu mefhumuna, yani bu mananı nezirde tutarak Fuzuli'nin şiirini siz okuyun. Gelin başka ariflerin şiirlerini, sözlerini, sadece kelamlarını okuyun. Bakın görürsünüz ki hamısında bu var. Yani Allah Teala'ya insanın şeriden ihtiyacı olması ve fakat Allah Teala bir tane gani var. Kainatta varlığı da Allah Teala'dır. Ondan başka her zaman fakirdi, ihtiyacı var ve belki eyni fakirdi. Bu, bakın Fuzuli'nin şeylerinde bunu biz bakırız, görürük. Misal için ben okuyorum. Vavmı kul ferhav teşrus zavye dilmen nisbetim bir fakirem hamınız ol hudnema olerden beni. Biz çok fakirle diye ki bir fakirem değil mi? Vavmı kul ferhav o iki tane meşhur aşıktılar. Edebiyyatta elbette simboldiler bunlar. Bir için ben, onlar için benim eşkimi, onlar için benim düşüvağlığa nisbet vermeyin. Ben bir fakirem. O kudnuma olabildim ki özlerini eşkide büyük, gani bilirler. Onlardan sanmayın. Ben bu eşkide Allah eşkinde fakirem. Yani bütün elbette ben diyende yani Fuzuli'nin nezerinde bütün yani insan bütün varlığın nümayendesidir, temsil edenidir. Ben yani bütün kainat Allah Teala'ya haberdi, Allah Teala'ya ihtiyaç var, zaten ihtiyaç var. Hatta bütün bu dünyanı da verirsen insana, yine insan Allah Teala'nın karşısında fakirdi. Fuzulünün kasidelerinde de vardı, kasidelerinde de vardı, kasidelerinde de vardı, kasidelerinde de rübailerinde de, meslemlerinde de, bütün kelamında, neslerinde de, her iki divanının, yani Fars şeylerinin, Türk şey, divanının mukaddemelerini yazdığı nesillerde de özünü bir fakir kimi bilir Allah Teala'ya. Allah Teala'ya ihtiyacı olan bilir. Ancak ne o zahiri ihtiyaç. Belki zaten yani fakat bir tane gani var, ihtiyacı olmayan var varlıkta. O da Allah Teala'dır. Başka hami ona ihtiyaç verir.
Hörmətlilər, beləliklə bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin efir vaxtı yekunlaşdı. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Dostlar, bazar ertəsidir bugün, iyulun 29-u, Mordad ayının 8-i, Məhərrəm ayının 23-cü günü və biz Aran Radiosundan siz əzizlərimizə saat 7:20 dəqiqədən səslənmişik. İndi isə sözü və stüdyonu tapşırmaq istəyirik əməkdaşlarımıza xəbərlərin birinci buraxılışı Aran Radiosundan təqdim olunur.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Əvali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran prezidentinin hökmünün təsdiqi mərasimi dünyanın müxtəlif media qurumları tərəfindən geniş şəkildə işıqlandırıldı. Türkiyə hərbiçilərinin işğal edilmiş ərazilərə ezam ehtimalı var. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Amerikanın Asiyanın nüvə silahları ilə silahlandırması barədə xəbərdarlıq edib. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının yeni prezidenti Məsud Pezeşkiyanın ötən gün İran İslam İnqilabının ali rəhbəri tərəfindən hökmü təsdiqləndi. Mərasim dünyanın müxtəlif media quramları tərəfindən geniş şəkildə işıqlandırıldı. Əl-Məyadin kanalı İranın ali dini liderinin səsləndirdiyi məsul şəxslərin gücü artmaqdadır. İsrail rejimi onu məhv edə bilməz fikirlərinə yer verib. Livanın Ər-Nəşrə kanalı isə İran İslam Respublikasının yeni prezidentinin söylədiyi İran güclü olmalı, ictimai ədaləti qorumalı və vətəndaşlara azadlıq verməlidir deyə bəyan etdiyi sözləri işıqlandırıb. Əl-Cəzirə kanalı isə mərasimi canlı şəkildə yayınlayaraq internet saytında Pezeşkiyanın mərasimdə prioritetləri barədə çıxış etdiyini bildirib. CGTN xəbər portalı da İranın yeni prezidentinin bazar günü prezidentlik hökmünün İran İslam İnqilabının ali rəhbəri tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiq edildiyini bildirib. Fransa xəbər agentliyi də öz növbəsində İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin Pezeşkiyanı ölkənin 9-cu prezidenti kimi təsdiq etdiyini vurğulayıb. Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamineyi yeni prezidentin rəsmi təqdimat mərasimində 14-cü prezident seçkilərinin sülh şəraitində keçirildiyini, bunu millət üçün fəxr mənbəyi və ölkənin siyasi arenasında hökm sürən məntiq və mətanətdən qaynaqlandığını, eyni zamanda yeni prezidentin xalqı sevən, sadiq biri olduğunu bəyan edib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Suriyə prezidenti Bəşər Əsədin mümkün görüşünün detalları açıqlanıb. Bu barədə CNN Türk məlumat yayıb. Bildirilib ki, liderlərin avqustun əvvəlində Rusiyanın paytaxtı Moskvada görüşəcəkləri nəzərdə tutulur. Sözü gedən görüşün Rusiya prezidenti Vladimir Putinin vasitəçiliyi ilə keçiriləcəyi gözlənilir. Bundan başqa ölkə liderlərinin İraqın paytaxtı Bağdad və Türkiyə-Suriya sərhətində yerləşən Kasep qapısında da görüşə biləcəkləri mümkün versiyalar sırasındadır. Qeyd edək ki, iyulun 24-də Putinlə Əsəd görüşmüşdü. Daha sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmüşdü. Məlumata görə Rəcəb Tayyip Ərdoğan Suriyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması üçün detalların müəyyənləşdirilməsini Hakan Fidan'a tapşırıb. Türkiyə işğal edilmiş ərazilərə qoşun yeridə bilər. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Halk TV-yə müsahibəsində deyib. Stat. İsrailin fələstinlilərə qarşı bu davranışı sərgiləməməsi üçün biz çox güclü olmalıyıq. Qarabağ və Əliviyyə daxil olduğumuz kimi işğal edilmiş bölgələrə də daxil ola bilərik. Bunun üçün çox güclü olmalıyıq. Statın sonu. Ərdoğan Türkiyənin Fələstinə yardım etməyə hər zaman hazır olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, İsrail rejimin Xarici İşlər Naziri Ərdoğanı ölümlə hədələmişdi. İsrail Katsen Türkiyə prezidentinin çıxışına cavab olaraq deyib ki, Ərdoğan Səddamın taleyini və necə sonlandığını unutmamalıdır. Avropa Ermənistanı silahlandırmaqla Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhə və stabilliyin bərqərarına mani olur. Ekspertlər belə düşünür. Dinləyək.
Amerikan Ermənistanda hərbi təlimlər keçirməsi, Fransanın bu ölkəni silahlarla təhsil etməsi və Avropa Sülh Fondunun İrvana ilkin mərhələdə 10 milyon avro dəyərində hərbi yardım göstərməsindən sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində təxribat yenidən başlayıb. Belə isə İrvan-Kəlbəcər istiqamətində ağır silahlardan və Tovuz istiqamətində kvadkopterdən istifadə etməklə nəyə nail olmaq istəyir? Suvalına ekspertlər Ədalət Verdiyev və İlqar Vəlizadə belə cavab veriblər.
Tovuz istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrindən məxsus kəşfiyyat məqsədli uçuşların həyata keçirilməsi bir də ondan xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi növbəti və geniş miqyaslı bir təxribatlar törətmək üçün hazırlıqlarını artıq başlamışdır. Bundan əvvəllər isə bildiyiniz kimi Paşinyan da Londonda Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən imtina etdi. Ardınca isə biz Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan tərəfinin atəşkəsi intensiv olaraq iri çaplı silahlardan pozmasına şahid olduq.
Avropa İttifaqının bəzi aparıcı siyasətçiləri, Amerikanın bəzi aparıcı siyasətçiləri tez-tez bu tezisi dilə gətirirlər ki, güya Azərbaycandan Ermənistana təhlükə var. Bax, bu təhlükəni yaratmaq üçün, belə deyək, dırnaq arasında və süni gərginliyi yaratmaq üçün bu cür təxribatlara əl atılır.
Paralel olaraq, İrvan 2024-cü illər üçün yeni Dehlidən silah və hərbi texnika alınmasına dair imzaladığı müqavilələrin həcmini 600 milyon dollara çatdırıb. Bununla Ermənistan Hindistanın ən böyük silah alıcısına çevrilib.
Çünki Hindistan silahlarını başqa ölkələrə də sata bilmir axı. Hətta öz ordusu Hindistanın istehsal etdiyi silahları almaqdan çox vaxt imtina edir. Hindistan silahları adətən Rusiyadan alınmış və texnologiyası ilə birlikdə Hindistana transfer edilmiş hazır silahların plagiat bir formasının istehsalı ilə məhdudlaşır.
Ermənistanın gəlirləri hardandır ki, bu qədər birdən-birə Ermənistan silah sursat deməli almaq işkinə düşüb. Yenə də statistikaya müraciət etsək, biz görə bilərik ki, Rusiya ilə ticarət mübadiləsi xeyli artıb Ermənistanın. Ermənistana kifayət qədər pullar indi daxil olunur.
Davam edirik. Asiyanın cənub-şərqində Amerikanın nüvə sisteminin yerləşdirilməsi regional təhlükələri artıracaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ötən gün Maleziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda çıxışı zamanı deyib və əlavə edib, Amerika uzun zamandır bu silahları ortaq nüvə missiyası çərçivəsində NATO ölkələrinə verir. Bu silahlar Cənub-Şərqi Asiyaya gətirilsə, heç kəsin mənafiyinə xidmət etməyəcək və təhlükə artacaq. Amerikanın iştirakı ilə sualtı nüvə gəmilərinin İstehsalı proyektinə işarə edən Lavrov, Amerikanın göstərişi ilə Asiya və Okyan ölkələrinin silahlandırılmasını həyata keçirdiyini bildirib və qeyd edib ki, halbuki bu proyekt Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin nəzarəti ilə icra edilməlidir. Məlumat üçün bildiririk ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ittifaqına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Maleziyaya səfər edib. Venezuelanın hazırki prezidenti Nicolas Maduro Respublikada keçirilən prezident seçkilərində qalib gəlib. O, üçüncü dəfə ölkə prezidenti seçilib. Bu barədə Venezuela Milli Seçki Şurasının sədri Elvis Amoroso məlumat verib. Venezuelanın televiziya kanalları seçki prosesini geniş şəkildə işıqlandırır. Amoroso, Mərkəzi Seçki Şurasının ilk bülletini açıqlayıb, bülletinə əsasən səslərin 80% hesablandıqdan sonra Maduro'nun seçicilərin 51,2% dəstəklədiyini elan edib. Maduro'nun əsas rəqibi Edmundo Gonzales seçicilərin 44,2% səsini qazanıb. Seçkilərdə iştirak edən digər 8 namizədə ümumilikdə seçicilərin 4,6% səs verib. Qeyd edək ki, Venezuela prezidentinin yeni prezidentinin inaqurasiya mərasimi 2025-ci il yanvar ayının 10-unda keçiriləcək. 635-dən artıq beynəlxalq müşahidəçi, ekspertlər komandası, dünyanın seçki komissiyasından 65 mütəxəssis seçki prosesinə nəzarət ediblər. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, miladi tarix ilə 2024-cü il, iyul ayının 29-u, hicri şəmsi tarix ilə 1403-cü il, mordad ayının 8-i və hicri qəməri tarix ilə 1446-cı il, məhərrəm ayının 23-üdür. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:47-də olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah aman.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəlatı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Aran radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Sinus İsrail rejimi başnazirinin son günlər ərzində ABŞ Kongresində kongresmenlərin alqışı ilə çıxış etməsi Sinus İsrail rejimi ilə yanaşı ABŞ-a qarşı etiraz dalğasını daha da şiddətləndirib beynəlxalq səviyyədə. Uşaq qatili, müharibə cinayətkarının alqışlanması beynəlxalq ictimaiyyətinin hiddətinə səbəb olub. İran prezidenti Məsud Pezeşkan deyib ki, cinayətkarı ayaq üstə alqışlamaqla onu təmizə çıxarmaq olmaz. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına əsasən Netanyahu müharibə cinayətkarıdır və o həbs olunmalıdır. Hər hansı bir xarici ölkəyə səfər edərsə həbs olunmalıdır, amma ABŞ ona qucaq açır. ABŞ Kongresində bir sıra kongresmenlərin etirazına baxmayaraq Netanyahunun çıxışı alqışlandı. O, İranı ittiham etməyə çalışdı. Netanyahu Amerikada ona etiraz edənləri İranın adamı eyni zamanda onları axmaq adlandırdı. Amma əslində Amerikan tələbələr və siyasi faallar, universitet müəllimləri onun Qəzzada törətdiyi cinayətlərə etiraz edirlər. Buna başqa ad vermək olmaz. Onu hamı tanıyır. Bütün dünya Sinus İsrail rejiminin mahiyyətini tanıyır. Yaxşı bilirlər, yaxşı bələddirlər. Bu rejimin Qəzzada törətdiyi cinayətlər göz qabağındadır. Daha kimsəni günahlandırmaq, dünyanı aldatmaq olmaz. Netanyahunun atdığı addımlar nəticəsizdir. Amma sual burasındadır. Niyə ABŞ cinayətkara qucaq açır? Axı onların verdiyi bəyanatlarla atdığı addımlar üstə düşmür. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bizim isə bir telefon bağlantımız var, hörmətli siyasi şərhçi cənab Arman Səidi ilə. Cənab Səidi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzələrəm sizə və həmkarlarda, cənab Canidə, buyurunuzu
düzdəm. Çox sağ olun, cənab Səidi. Təşəkkür edirəm ki, birşimizə vaxt ayırdınız. Cənab Səidi, söhbətimiz Sinus İsrail rejiminin cinayətkar başnazirinin Amerikada son günlər ərzində çıxışı ilə bağlı idi. Bütün dünya bunu etiraz elədi. Bir cinayətkərə dəstək Amerikanın öz daxilində də vətəndaş cəmiyyət tərəfindən etirazla qarşılandı. Siz məsələyə necə baxırsınız? Niyə bu qədər sizin İsrail rejiminə Amerika ki, özü iddiyidir biz insan haqlarını müdafiəçisiyik, biz müharibənin dayandırılmasını istəyirik, amma onları müdafiə edir, onlara qucaq açır Amerika və bu kimi dəstək verir.
Cəmdənizə ilk növbədə söyləyim. İki nöqtəni mən iki dəfə də söyləyim. Bir məsələ budur ki, Amerikada seçkilər qabaqdadır. Yəni, Çek Demokrat Partiyası və Çek Cumhurika Partiyaları, Respublika Partiyaları seçkilərə niyazları var.
İhtiyacları var, bəli.
Bəli. Yəni, yahud lobbilərinin rolları da var seçkilərdə. Və bir nöqtə də budur ki, dini məsələ, yəni Məsihiyyət və Yahudi məzhəbləri ki, Amerikada vardı və onların Amerikanın məqamatları ki, Antony Blinken olsun, ya sahibəri çoxdurlar, yəni bu Amerikan məqamları ki, Yahud dinində, Yahud dinində də və Məsih dinində dedilər. bir nöqtədə odur, yəni himayətdə şey edirlər, yəni istisnalı hücumlar. Amma niyə Amerika, yəni görür ki, bütün dünya səviyyəsində siyanist İsrail rejiminin bu cinayətlərinə qarşı çıxıblar və aksiyalar öz ölkələrində siyanist İsrail rejiminin cinayətlərinə ki, Qəzzədə mültəkib olur, edirlər, siyanist İsrail rejimindən və Netanyahu'dan himayət edirlər. Birinci növbə, cinayət qanunidə keçmişdə bir siyahı, çox bir uzun bir siyahıdır ki, faş oldu və mötəbər yəni medyalarda, Amerikanın medyalarında faş oldu ki,
ifşa olunub.
İfşa olundu ki, Amerika kongresmenləri, senatorlar yahud lobbilərindən nə qədər rüşvət və pul alırlar. Yəni, bir məsələ budur və nümunəsi də Demokrat partiyasından olan bir senator ki, əxirən də hətta ifşa olundu ki, xarici dövlətlərdən hətta bir rüşvət alıb pul alıbdı və Dərastani istifadı sinadan. Yəni, addanlıdı və hələnən buna bir Amerikada dağıtqahında da bir qəzai, bir hökm verildi və məhkum olundu bu ifşa olunmuş həqiqəti. Yəni, bir məsələ də budur ki, Amerika həm öz o insan haqlarına təəssüflə söyləyək ki, Amerika kongresmenləri və məqamatları insan haqlarına gözləri yumurlar dərhal ki, iddia edirlər ki, biz insan haqlarının tərəfdaşıyıq və biz müdafiə ünvanında həmişə sədri əxbarlarda və ilk səhifələrdə və səhifələrdik. Amma bir yalancı bir siyasətdir ki, Amerika insan haqları qarşısında irəli sürür və siyanist İsrail rejiminin himayət edir. Bir məsələ, və bir məsələ də Biden bir suxərranədə keçmişdə əlbəttə.
Çıxışında.
Söyləmişdi ki, əgər siyanist İsrail rejimi olmasaydı məntəqədə, regionda, Amerika öz mənafiyinə görə regionda məntəqəyə xalər miyanədə siyanist İsrail rejimini ixtira edəcəkdir. Yəni, bu da bir siyasətdir. Amerikanın mənafiyələri, həyati mənafiyələri regionda və dünya səviyyəsində, yəni, bunlara siyanist İsrail rejiminə münasibət bildirlər. Amma daha biz açıq söyləyək ki, yəni bu artıq bütün dünyaya və bütün insanlara hallandı ki, siyanist İsrail rejiminin daha o tarix məsləfi demək olar ki, qutarıbdır. Bu cinayət dərk edir, bu insan haqlarını əxləyir.
Kimsə inanmır onların diyalarına, İranı itham etməyə çalışdığı başqa boş-boş bəyanatlar verirdi, amma hamı bilir də cinayətkar kimdir, bəli.
Bəli, yəni hətta cənzə keçmişdə biz Simon'dan qabaq baxsaq, təhlükəsli şurasının cələsəsində o qətnanın iki atəşbəsə olundu. Hətta bu Amerika özləri də mümkənə qəyirdi. Yəni, strajimin əlində.
Bəli, bir tərəf
oldu. Bəli, bir tərəf oldu və hətta Netanyahu'nun bir Bülent Paya heyəti ki, siyanist strajimdən Amerika səfər edəcəkdi də hətta bir yeni siyahi səfər söyləyək ki, Amerika və rejimin arasında da oldu və tənəkdə bir
əlaqələrdə
bəli, Biden və Netanyahu arasında da oldu. Yəni, Amerika özü də bilir ki, daha siyanist rejimdən himayət etmək, yəni Amerikanın vurudu bir siyahi və bir necə söyləyək ki, bir cədid batılaqdır ki, regionda
bir qara səhifə yaradır, yeni bir batlaqlıqdır Amerika
yeni
üçün.
Yeni bir batlaqlıqdır Amerika üçün ki, dünyada da hətta Amerika münzəli olmaq tərəfində gedir və istəmi qoşulur.
Yəni, öz abrı da gedir də Amerikanın dünya səviyyəsində.
Bəli, yəni bir cinayətkardan himayət etmək və görürsünüz ki, Netanyahu şüxərran etdi və aksiyalar Amerikada olan. Yəni, bu aksiya keçirilər ki, var idi Amerikada, cənab Danidə tələbələr idi. 1% ilə 1% ilə üniversitə müəllimləri
idi.
Yəni ağah bir insandılar Amerika mədəniyyəti və cəmiyyəti ilə.
Onları axmaq adlandırdı.
Bəli, Netanyahu gəlir axmaq adlandırır. Bəlkə bu bütün Amerikada ədyanlara bir töhündür.
Hörmətsizlikdir məhəllə.
Nə təna yəhudilərə, nə təna məsihlərə, bəlkə bütün kollə ədyana Amerikada bir hörmətsizlikdir və Amerikanın bayrağı və yəni İsrail rejiminin bayrağı orada oturan ota çəkilir və qadir söyləyir ki, Netanyahu bunlar bir əhməkdir və İran bunlardan himayət edir. Çox gülünc bir
iddia. Bəli, cənab Səidi, indi Biden komandası da bir növ sinis yahut lobbisinin dəstəyini qazanmaq istəyir növbəti seçicilərdə Kamala Harris. Eyni zamanda Donald Trump. Hansı sizin fikrinizsə daha çox o sinislərin lobbisinin dəstəyini qazana biləcək?
Daha dönülə, iki fərqlidir siyasətdir. Yəni, hələn Kamala Harris'ə baxsaq, yahut lobbiləri çox onu nəcür deyərlər, dəstək etmirlər. Niyə? Bir neçə gün bundan qabaq ki, Netanyahu'dan görüşdü. Hala seçilərə görə idi əlbəttə. Yəni, sonda öz təhudunu, Siyanist İsrail rejiminin təhlək üstlərinə regionda elan etdi. Yəni, həm Trump da bunu elan etdi, həm Kamala Harris. Amma burada bir məsələ vardır ki, hangi tərəf öz vədələrinə əməl edəcək və siyasi İsrail rejiminə himayət edəcək. Trump, mənim də Trump bu halda və bu zamanda yoxundur yahut lobbilərinə və eləyə bilər ki, yahut lobbiləri Trumpdan himayət etsinlər. Çünki Biden-lə olan o münasibət ki, var, Netanyahu yoxudan əlaqələr ki, oldu bir tənişsə, əlaqələr ki, oldu siyahı bir əlaqə oldu. Trump, yəni, hətta söylədi ki, mən yaxşı iş İsrailə gördüm, Bərcan məsələsindən çıxmayıb. Yəni, hətta qəzzə məsələsi ki, yəni, cinayətkarın yanında olmaq Trumpa yaraşır. Çox Kamala Harris ya Biden tərəfinə. Yəni, bunlarda bir ehsasatdır, iki tərəf bir tərəfdir. Yəni, öz təhvüqləri vardır siyasi İsrail rejimlə. Yəni, işte, söylədim ki, mənafiyinə görə, Amerikanın mənafiyinə görə. Hətta Biden söyləmişdi ki, lazım deyil ki, mən siyanist olam. Mən artıq bir siyanistəm və bir yəhudiyəm. Yəni, bu sözlərlə vardır. Amma Trumpın mənim də şansları çoxdur. Və yəhud qoblərindən öz himayətlərini və öz o kampeyninə ki,
vardır. Seçki kampaniyasına.
Bəli. Pullarını, yəni
pullarını almağa çalışır. Aydındır. Hər halda biabırçılıqdır Amerikaya belə bir cinayətkarı dəstəkləmək və bu bir daha da Amerikanın o siyasətlərinin iç yüzünü, mahiyyətini bütün dünyanın göz önündə sərgiləyir ki, bir cinayətkara qucaq asır və Ağustonu alqışlayırlar. Sağ olun, cənab Səidi, təşəkkür edirəm sizə. Verişimizin vaxtı burada sona çatır. Sizinlə sağollaşmaq istərdik. Sağ olun.
Allah'a
emanet. Bəli, hörmətli eşidənlər, az öncə hörmətli siyasi şərhçi cənab Arman Səidi bizə danışırdı, şəxsi dəhlillərini, fikirlərini bizimlə bölüşdü. Amerika artıq dünya səviyyəsində sinis İsrail rejimə verdiyi dəstəyə görə rüsvə olmuşdu. Onların abrı gerib, amma yenə də yalandan insan haqlarından danışırlar. Yenə də müharibənin dayandırılmasının tərəfdarı olduqlarından danışırlar. Halbuki onlar əslində müharibənin davam etməsini istəyirlər. Öz silahları ilə və bütün bu cinayətlər hamısı avuşun yaşıl işığı ilə həyata keçirilir. İstənkilə şidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Teşekkür edirik əziz əməkdaşlarımıza, xüsusilə siz hörmətlilərə ki, dalğalar ara, ara radiosunu arayıbsınız və müşayiət edibsiniz bizi və öz verilişlərinizi Aran radiosundan. Biz hər bir fürsətdə sizin sevdiyiniz musiqilərə, mahnılara üstünlük veririk. Gəlin görək əziz əməkdaşlarımız hansı musiqini səsləndirirlər.
yaşayasan insan kimi nailələm, insan səndən intimiyə yalmam.
Əziz izləyicilər, biz Yaşayət ünvanlı verilişimizi illər boyudur siz hörmətlərə təqdim edirik və hətta sizdən istəyirik ki, mövzular baxımından bizə dəstək olasınız. Hər bir mövzu ki, sizin fikrinizdə vardır və sizin üçün lazımdır, bizə söyləyin, biz də əlimizdən gələn qədər o mövzu barəsində sizə proqram təqdim edə bilərik. İndi isə bu siz, bu da Yaşayət ünvanlı verilişimiz. Təqdim olunur Aran Radyosunda.
Olumu bubar hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona ki, düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Mehriban Allahın gözəl adı ilə verişimizi başlayırıq, əziz və hörmətli, sevimli dinləyicilərimiz, əziz Aran Radiosu dinləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, dostlar. Xoşçördücə firdə, hörmətli işlənlərimiz, hər bənizə can sağlığı arzu etməklə bugünkü proqramı başlayırıq. Mövzumuz bugünlər ilə sağlamlıq haqqındadır, yayıda. Həzim sistemi problemlərindən danışacaq, xəstəliklərindən söhbət edəcəyik. İnşallah bir həkimlə bağlantımız olacaqdır. Yayıda hansı problemlərlə biz yüzləşə bilərik həzimlə bağlı? Onları bir-bir sizə açıqlayacaq, məlumat verəcəyik, simptomlarından, səbəblərindən və müalicə üsullarından danışacaq verişimizdə. Teşkilənlər, hələqə nömrəmizi unutmayın, 0098-910-893-87-18 bizim hələqə nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə hələqədə ola bilərsiniz, suallarınız olarsa mütləq verin, bizim bağlantımız olacaq, həkimlə inşallah sizin suallarınızı cavablandıracaq. Dostlar, həkimlər deyirlər ki, həzim sistemi orqanlarına ağız, qida borusu, mədə, nazış bağırsaq, yoğun bağırsaq, qaraciyər, mədaltı vəz və öd kisəsi aiddir. Həzmin pozulması və ya həzimsizlik tipdə dispepsiya adlanır. Daha çox oturaq həyat tərzi və qeyri-sağlam qidalanma həzimsizliyə yol açır. Bununla, demək, bunlara da aid bir sıra xəstəliklər vardır, yəni, bu problemlər nədən ibarətdir? Tez-tez ad çeynəyərək yemək və ya çoxlu yemək, yeməkdən həmən sonra uzanmaq, çox yağlı qidaların qəbulu, spritli və qazlı, kofein və ya şəkər tərkibli içkilər, həmçinin tütün məhsullarından müntəzəm istifadə, stres, təşviş və digər psixoloji problemlər, piylənmə, dərmanların nəzərəsiz qəbulu, oturaq həyat tərzi, nizamsız yuxu rejimi və s. həzim sistemi problemlərinə yol açır. Həzmin pozulmasının əlamətləri qarında ağrı və ya hansıdan narahatlıq yarada bilər. Bu, sağ və ya sol qabrıq altı, kürək və epiqastral nahiyəsində ağrılar, qeyrmə, döş sümüyü arxasında yanma, qıçqırma, qəbizlik isal kimi müşahidə oluna bilər. Həzimsizliyin əlamətləri adətən yeməkdən sonra mədənin həzmi yerinə yetirməsi zamanı başlayır. Bəli dostlar, həzimsizlikdən danışdıq, həzim problemlərindən. Bunlar ümumi problemlərdir. Yayda da ola bilər, qışda da ola bilər, payızda da ola bilər, baharda da, yazda da ola bilər. Amma yayda bir sıra həzimlə bağlı problemlər və xəstəliklər ortaya çıxır. İsal, diariyyə kimi xəstəliklər özünü göstərir. Bu da indi iqlimlə bağlıdır, hava şəraiti ilə bağlıdır. Bizim yemək içməyimizdən asılı bəzi meyvələr, bəzi yeməklər və yaxud isti şəraiti bizdə bu kimi xəstəliklər yarada bilər dəyərli dostlarımız. Odur ki, daha ətraflı şəkildə həmin mövzula bağlı birazdan sonra həkimlə söhbətimiz olacaq. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Yaşayət verilişini dinləmək istəsiniz Aran Radiosundan və bizim indi isə bağlantımız qurulmuşdur. Telefon bağlantımız mütəxəssis həkimlə cənab doktor Yazdan Botla Ərdəbil şəhərində. Siz hörmətli dinləyicilərimizin istəyi əsasında biz bu bağlantını qurmuşuq doktor Yazdan Botla. Doktor, sizi salamlayıram.
Mən də salam arz edirəm xidmətinizə.
Çox sağ olun.
Sizə var olun.
Təşəkkür edirəm doktor. Hər vaxtınızda xeyir olsun inşallah. Yorulmayasınız və sizə öncədən öz minnətdarlığımızı bildirik ki, vaxt ardız verilişimizə. Yayda, isti havalarda, həzim sistemində xəstəliklərdən biz söhbət edirdik verilişimizə. Əsasən, hansı xəstəliklər özünü göstərir yayda?
Yayda
çoxlar
olaqlar edir. Bədəndə tirk olan, ona sonra gəyyifal olan bir şeylər. Yayda çoxlar bunlar görsənir.
Səbəblər nədir? Mədə ağrısı da olur da bunların kənarında.
Bəli, mədə ağrısı olur, insan olur, qəyisan olur, qəyisan olur, qəyisan olur. Ki, əlbəttə də indi qədim kimi də, indi azalındır, qədim çox görsənərdir. Bütün deyəşəşik qəbləşib, hər yerdə yaxsan var, sondurma var, xoraylar, çöldə qalınır zaman.
Bəli, səhiyyə qədim
olur. Deyəşəşlərin. Odur ki, indi qədim biz az görürük, qədim kimi görürük.
Aha. Amma görünəndə, məsəl üçün birində qusma baş verir yayda. Xüsusilə uşaqlar bəzən diqqət yetirmirlər, doktor. Görürsən ki, onlarda belə bir hallarda müşahidə olunur. Səbəbləri nədir? Niyə belə bir xəstəliklər?
Xəstələn ilə ufunət bahis olur.
İnfeksiya, bəli.
İnfeksiya. Özən xoraylar ki, qalıb çöldə, orada şoblar büçkəlir. İnfeksiya verir orada. Onu yiyəndə xorayı, xoray bahis olur ki, adam qəyit alıqda. Yəni, ishal tutar, qarın alıqda, istifadə edir, istifadə edirsən, alıq alıq olur, sonra yavaş-yavaş düzəlir. Bəzi mövqədən indi qan ishala gedər, qanlı ishal olar, elə o da genə ufunət ola bilər, birdən-birə başlayır.
Niyə qanlı olur, doktor?
O, böyük boğarsaq ufunətlandı, o ishalda qanlı da görürsən.
Ha, yoğun boğarsaq da olan.
Qanlı ishal izlədilir. O da dərmanları fərq edir, o bilsinə ki, sumi ishalırlar.
Aha. Yəni, bağırsaqda indi nəsə zədə baş vermişdir də o qan?
Hə, o funədə böyük bağırsaqı çıxır, oranı qaytılır ki, orada o qan gələdi, o damarın, böyük bağırsaqın divarasından qan gələ, qan axı ola, ishal qanlar bağımada.
Qansızdır da, bəli.
Hə, qansızdır.
İndi o diqqət yetirilməsə qansızmasına, Ha, bəzən laqeydlik olur da, diqqətsizlik olur.
Daha gələ vaxt gözlük oldu, məlis gələ antibiyotik məsbət edəyə. Ondan da belə dərmandan gedək qabağa. Birdən çox şədid olsa, xəstəni yatırdır o.
Xəstəxanada bəli qalman olur.
Bəstələ edir o xəstədə.
Aydındır. Doktor, bəzən qəbizlik də müşahidə olunur. Onun səbəbləri nə olur?
Qəbizlik bunlar əstələn o mədəbağa çox sinirlidir. Sinirlə bağlıdır çox dər. Bir onda da hesab olunur. Amma onlarda əlamətlər kronikdir. Yəni, məriz ki, həməşə qarını çox olur. Qarını insana gedir, digədir. Bunlar infeksiyə deyil. Onlar ki, kronikdir. Onlar kroniklər infeksiyə deyil. Kroniklər toplar mədəbağa çox sinirlə bağlıdırlar. Məsələn, gözün 4-də, 5-6 ədə qazını yağlayır, çöp olur, isala gedir, qəbizli olur. Odur ki, bunlara bir sinir deyirik, mədə-bağarsıq siniri deyirik. Bunlar infeksiya də. İnfeksiya əlamətləri üçün birdən-birə başlayır. Belə salimdir, birin gözün qazını yağlayır, isala gedir. Qəyi elədir, verir ki, qəyi saldırır, onu verir infeksiyadır zəmindədir.
Bəli. İndi səhiyyənin siz buyurdunuz ki, səhiyyə ilə bağlı yeməklərin eşikdə qalması, ki, onlar yəni mikroblarla bulaşır da və bunu insan qəbul edir, bilmir. İndi, ümumiyyətlə, neçə saat bu yemək açıq havada qalsa, mikrob onda əmələ gəlir?
Ondan yemək qismətidir. Nafsını xarab olan şeylər, gəlir, çöndə qalmıyor. Məsələn, əzələ qorəhdi, pişibdi, gün ortada, onu çöndə saxlanırsa, qoyasan yaxşı ola, gecə yiyirsən.
Soyuducu da bəli mütləq.
Hə, soyuducuya qoyasan, soyuducuya gecələyəsən. Amma çöldə qalsa, mümkün onun üstündə mikroqoş deyək, biz yetir, bayaq olar ki, qəlçə aldıq. Biri də öz təhiyyəmizdə gələ təbəkkə edəyək. Hər şey ki, yeri gələ yuvaq. Məsələn, miyvədir, ağacdan dərzi yuvamış yeri o. Ya miyvədir çöldən almış o. Tərəvəzdir, dəkər yumruğuları, ondan yer özü, o bayaq olar ki, funət tutaq. Yay fəslində də bunlardan işlə çox dərdiyəsəni. Ona görə gəl yorulmasa, təmiz olmasa, qəşək yeməsi mümkün yadırlar. Ya əlimizi yumasa olar, həməşə gələ, hər
halda
xoray yiyir, gələk qabazdan əlin qəşək qabınlayır, təmiz yuva, ondan əlim qırıq xoraya, xoraya götürək yiyir. Həcərə yorulmamış yerə işdən gəlib, əli də basır, yad edib, odur götürək yiyir. O, bayaq olur ki, mikroblar mədiyə bağazıda gedər, bu funət edir, infeksiyat var.
Bəli. Doktor, bəzən yayda meyvə məhsulların yəni, yetişməsi vaxtı da əriyir, yetişir, yerə tökülür, yaxud armud ya başqa meyvələr. Yəni, yerə töküləndən sonra mümkündür bir gün, iki gün qalsın yerdə bu, ağacın dibində qalır bu. Bu zaman ona mikrob daxil olurmu, yoxsa mikrob başqa yerlərdə daxil ola bilər?
Ondan gələ təmiz yula da, hər yerdə təmiz yula. Məsələn, alınma da göydən düşüb yerə, elə ona da imkanı var, mikrob da araşa. Yerə də düşməsə edir, göydə havada da mikrob var da, onlar yapışır.
Bəli.
Onlar gələ kamil yula yerlə. O meyvələr ki, yerdədir, məsələn, tutkirəngi.
Bəli, çiyərlək.
Gələ, çiyərlək, məsələn, yerdədir da, ya məsələn, kahi. Kahi yerdədir.
Bəli, məsələn, pomidor, xiyar da onlar yerdə.
Pomidor, yerlə təmasıları var. Bunlar həsələn çox gələ. Məsələn, çox möhkəmtər yuğla, məsələn, alma ki, göydə ağaclardır.
Bəli.
Ona görə, bunlar gələ həqiqətən hamısı qəşər dəqiq yuğla, diqqət olunma, təmiz yuğlandan sonra xoray yedir.
Bəli. Eyni zamanda tərəvəzlər, doktor, bəzi insanlar dezinfeksiya edici mayələrdən istifadə edirlər tərəvəzlərə yoyulmasında. İndi bu özləri də biraz təhlükəli olur da, yəni tam təmizlənməlidir dezinfeksiya edici mayələr tərəvəzlərdən. Bu nə qədər düzgündür?
Əgər təmiz yuyulsa mənim nəzərimə problem yoxdur. Qəşər təmiz yuyulsa, məsələn, 3 seri, 4 seri yuyulsa, qəşər təmiz, ab keş yoxsa, kül çəkilsə, problem yoxdur. Bəzi adam da deyir, hala zərrə var, onu da az vurasam, çox vurum yəni. Doğrusu, kimyayıdır, o da bu da hələ. Onun da
kimyəvidir, bəli.
Başqa effektlərin üçün də bədəndə ola. Ona görə, elə, məsələn, çox təmiz yuyulsa mənim nəzərimə heç o da lazım deyil.
Lazım deyil. Başqa bir məsələ sudur, doktor. Görürsən ki, biri çıxır eşiyə təbiətə gəzməyə, yaxud müsafirdir yol qırağında saxlayıb, bir dənə bulaq görür, xoşu gəlir o bulağın suyundan içsin. Bəzən bu da görürsən ki, xəstəliyə zəmin yaradır. Bu vaxtda nə tövsiyələriniz var?
Həttən çox mühümdür. Bulaq suyun gələsindən içməyəsən. İndi yalan ki, hər yerdə dondurma var ondan, şey var.
Bəli.
Sulu, behtaşlı sular var, yat var. Yəni o cür sulardan içməyəsən.
Onlar yəni qablaşdırılmış sulardan götürsən yolda.
Ha, çox gedə, çoxdur. Əgər biri də istəsəysə, həttən gəl onu bir içdir qəlinə deyəcə. Yoxsa o cür bulaqdan gətirəsən, həttən onda mikroblar var. Ayrı cür xəstəliklər də mümkündür o sudan adama, insana müntəqil ola. Ona görə həttən bulaq suyu gərək içilməyə. İçilsə də həttən gərək qəlinədəsən. Qəlinədəsən sonra istifadə edəsən, qəlinədəndən sonra.
Bəli, qəlinədəndən sonra istifadə olunur. Aydındır. Doktor, biz yenə söhbət eləyəcəyik bu xəstəliklər haqqında. Xüsusilə ki, bu insanlar ki, yəni bu qeyd etdiyimiz o simptomlarla üzləşirlər, əlamətlərlə, nə iş görürlər və siz nə iş görürsünüz xəstəxanada onlara müalicəsi ilə bağlı. İnşallah birazdan sonra əməkdaşlar sizinlə bağlantı qurarlar və biz o haqda sizə məlumat alarıq. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Allahın amanında. Danışır Aran Radiosu efir vaxtımız davam edir. Dəyərli dostlar, Yaşa Həyat Verilişinin bu məqamında maraqlı işitməli bir mahnı dinləyəcəyik.
Sen ya, o şansın.